же приехали, догуляли, а все помогали.
А что вы читаете, народную волю так?
Народную волю я читаю.
А Лукашенко слухаете? Можете глядеть на него?
Ой, я почти что и не гляжу. Бо я чуть погляжу, у меня давление поднимается. Да я на него не хочу и глядеть. Хай живе робить, в йому тоже тоє буде, я обох накажу.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про город Василєвичі Речицького району розказував Змітер Бартосік. А зараз Білоруська Атлантида без бар'єрів. До чергових угодків завершення Другої сусвітньої війни підрихтовані дві адмисловые передачі циклю. Сьогодні перша з їх про вибор білоруської інтелігенції у пару німецької окупації. Удільничає історик Олег Гордієнко. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
У білоруській газеті я був технічним, а не творчим супрацовником. Повноценную справу вести было тяжко. Немецкая цензура поводила себе надто жорстко. Об яе и рушилище редакционные пляны. У вынику основное место в газете отводилось военным подеям. Уделялась увага литературы, культуры, однако не такая великая, как того хотел Антон Адамович, заужатый белорусский патриот. Я добро памятаю кожного супрацовника редакции. Савёнка, Шкялёнка, Сянькевича, Плашчынска, Ливановича. Зразумела свою маму Наталью Арсеньеву, якая робила корректуру. Редакция белорусской газеты сапраўды была центром белорускости в Менску, и тому до нас часто заходили люди, якія приезжали с провинции. Немцы ж у покоя редакции не заходили николи. З успамінаў у Владимира Кушеля, змешчаных у кнізе Александра Адзінца «Паваенная міграцыя. Скрыжаванні лёсаў».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Гардіенкам. Олег, во вспоминах у Владимира Кушеля названы имены знаных людей, которые працевали в белорусской газете при немецких оккупантах. Как потлумачить их на учинок?
И не просто выкрестовывали те теплые махчимости, которые давала немецкая оккупация.
Война, оккупация поставила белорусскую интеллигенцию, и тут я маю на увазе лекару, наставников, навуковцев, письменников, журналистов, перед выбором, с кем быть. Какие варианты выборов у этих людей были?
Калі мы гаворам пра беларускую інтэлігенцыю, падчас вайны павінны размяжоўваць яе на савецкую і антысавецкую, а таксама усведамляць розніцу паміж заходняй Беларусі і ўсходняй, бо мовы жыцця і да 41 года, і падчас нямецкай акупацыі там і там былі розныя. Працаўнікі савецкай інтэлігенцыі збольшага паспелі эвакуявацца. Той, хто не паспеў, спрабаваў прыстасавацца да новых умоваў, або далучыўся да падполля, або імкнуўся пераседзець акупацыю, знаходзячыся ў пасіўным супраціве немцам.
Пра прасавецкую інтэлігенцыю нам ужо даўно ўсё вядома. Цікавая матывацыя выбару і лёс несавецкай інтэлігенцыі, тых людзей, для якіх нацыянальнае было вышэй за камуністычнае. Як успрынялі нямецкую акупацыю 1941 году прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі з заходняй Беларусі?
Увогуле, для большасці жыхароў заходняй Беларусі акупацыя 41 года была проста чарговай зменай улады. Маладзейшае пакаленне пажыло за польскім часам, зведала перыяд першых саветаў, а старэйшыя нават паспелі забяспечыць царскую Расію і першых немцаў. Але інтэлектуалы лічылі, што ні Польшча, ні Расія, ні СССР не вырашылі беларускага пытання.
І яны шукалі саюзнікаў дзеля стварэння беларускай дзяржавы сярод немцаў.
Так, менавіта старэйшае пакаленне памятала, што першыя немцы да 15-18 год яшчэ прыхільна ставіліся да беларускага руху, а ў 39-41 годах ні для каго не было сакрэтам, што Германія рыхтуецца да вайны з СССР і адпаведна будзе спрабаваць абапірацца на нацыянальныя рухі ў супрацьвагу Масквы. І хоць з беларускімі дзеячамі ў Берліне сустракаліся палітыкі другога эшалону.
Вы хочаце сказаць, што эліта рыхтавалася да вайны і нават яны вялі перамовы з немцамі? Назавіце, калі ласка, прозвішча гэтых людзей.
Аднаасобна разыгрываў нямецкую карту Фабіян Акінчыц, лідар беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Яшчэ ў красавіку 39-га старшыня Рады БНР Васіль Захарка і Іван Ермаченка звярнуліся з мемарандам да Гітлера, дзе прасілі ўлічыць беларускае пытанне ў выпадку вайны з СССР. Але потым Захарка, пабачыўшы, што немцы не збіраюцца супрацоўнічаць з беларусамі, як роўны з роўнымі, спыніў усе кантакты Рады БНР. А ў чэрвені 41-го года на паседжанні ў Берліне быў створаны нават беларускі нацыянальны цэнтр, які ўзначаліў Мікола Шчорс. Планавалася, што ён будзе каардынаваць працу ў Нямеччыні, Польшчы і чакаць вайны з СССР, каб потым зарыентавацца ў гэтай сітуацыі.
Але ж беларускі ўрад не быў сфармаваны. Немцы падманулі даверлівых беларусаў?
Не зусім так. Просто немцы не давалі ясных абяцанняў. Яны намякалі, што беларускае пытанне будзе ўлічана, але толькі пасля канчатковай перамогі на ўсходзе. Прыкладам, у ліпені 41 года Мікалай Шчорс праехаўся па ўсходняй цэнтральнай Беларусі. Меў кантакты з нямецкім вайсковым камандаваннем, але ён пабачыў, што немцы не збіраюцца не даваць ніякай незалежнасці Беларусі. Ён згарнуў всю сваю дзейнасць і вярнуўся ў Варшаву, дзе займаўся выключна лекарскай практыкай, узначальваў беларускі камітэт. Таксама вярнуўся ў Нямеччыну першы бурмістр Мінска Вітаўт Тумаш. Радаслаў Астроўскі, які ў 41 годзе узначальваў мінскую акругу, наадварот, паехаў на ўсход разам з фронтавым камандаваннем, бо ён лічыў, што нямецкія вайскоўцы больш прыхільна ставіцца да вырашэння беларускага пытання, чым цывільная ўлада.
Але ж не ўсе выехалі. Як паводзілі сябе тыя, хто застаўся на акупаванай немцамі беларускай тэрыторыі?
Яны спрабавалі выкарыстаць тыя сціплыя магчымасці, што давалі немцы. Напрыклад, вядомы заходні беларускі дзеяч Адольф Клімовіч, які вельмі крытычна ставіўся да немцаў і нават байкатаваў удзел у другім всебеларускім кангрэсе, заяўляў, што пасіўным у той час было заставацца гэта злачынства. І трэба працаваць настаўнікамі, працаваць з беларускімі людзьмі. Ён узначальваў камітэт самапомачу у Лідзе. А Радаслав Астроўскі наогул заяўляў, што мы не фантасты, а рэальныя палітыкі. І проста сітуацыя складаецца так, што цяпер мы мусім абапірацца на немцаў. І ў 43-м годзе Астроўскі ўзначаліў беларускую цэнтральную раду.
А на стварэнне якіх беларускіх арганізацый усё ж немцы далі дазвол?
У 41-м годзе яны дазволілі стварыць толькі адну арганізацыю, гэта беларускую народную самапомач. Прычым яйная функцыя была апека над тым, хто патрабаваў дапамогі ў гадах вайны, ну і дабрачынная дзейнасць. Але ўжо праз год, у канцы 42-го года, БНС ператварылася ў агульнанацыянальную арганізацыю, якая кантралявала ўсе сферы грамадскага жыцця, у якой, праўда, немцы збольшага не ўмешваліся.
Што менская эліта, якая прайшла савецкую муштру, рабіла ў часе акупацыі?
Той, хто застаўся ў сталіцы, мусіў неяк прыстасоўвацца да гэтых умоваў. Тэхнічная інтэлігенцыя пайшла працаваць у новыя структуры, бо прадпрыемствы працавалі. У Мінску было 150 прамысловых прадпрыемстваў падчас вайны. Мастакі і кампазітары проста мянялі профіль. Калі да 41-го года яны абслугоўвалі савецкую ўладу, то цяпер абслугоўвалі нямецкую ўладу. Прыклад, Шчаглоў, кампазітар, ён пісаў у 30-х годах кантаты, якія схвалялі савецкую рэчаіснасць. Падчас вайны ён пачаў ствараць творы ў агульнанацыянальным рэчышчы. Мастакі малявалі партрэты савецкіх дзеячаў у 30-х гады, у 40-х годах малявалі партрэты нямецкіх афіцэраў.
Вакол чаго гуртавалася нацыянальная інтэлігенцыя? Ці можна казаць пра нейкае адзінства ў яе шэрагах?
Збольшага так. У акругах і паветах яны гуртаваліся вакол гарадскіх акруговых управ, камітэтаў БНР. БНС, у Мінску вакол Мінської гарадської управи, потім централі БНС. Так само одним з центрів Білорусщини була білоруська газета. Цяпер прийнято казати, що газета була профашистська і сіяла ненавість до Совєтів і габреїв. Так, у газеті друкувалися зводки з фронту, ці пропагандистські німецькі матеріали. Але мало хто відає, що на сторонках білоруської газети у 43-му році був надрукований роман Максима Гарецького «Вільнінські комунари» і навіть друкувався під власним прозвищем Ян Кабриль.
А який шлях вибирали працівники совєтської влади з Усходній Білорусі?
Наприклад, видатний білоруський поет Владимир Дудіцький, який був двічі репресований у 30-ті роки, у 40-му році вернувся в Білорусь, а у 41-му переїхав в Мінськ. Прийшли німці, а Дудіцький означалював відділ культури при Мінській городській управі. Партизани-падпольщики спробували перетягнути його на свій бок. Дудіцький ніяк не погоджався. І у 42-му році вони повісили його на маті. Натурально, що Дудіцький залишився вельми активним противником советской влады, и он большевиков попросту ненавидел.
1944 год. Немцы отступают. Як вырашали белорусские интеллигенты новую проблему? Выезжать с немцами, ти заставаться под советами?
Той, хто спрацовничав під час окупації, реально оцінював події і розумів, що совєтська влада не дарує. І люди вибирали шлях у невідомість, виїжджали на еміграцію. Там вони працювали на малооплатних працях, але заставалися свободними. Наприклад, посол польського Сойму, бурмістр Барановичу Юрій Соболєвський, працював столяром у Нью-Йорку, у шпиталі. А юрист і автор незатвердженої конституції БНР Леонід Галяк працював на вафельній фабриці.
Ті, які залишилися на родині, у більшині своїй потрапили в турми чи лагери. Після відбуття терміну вони протягували вже займатися своєю працею. У свій час мені довелося працювати на одній сцені з акторами Поліною Ротар і Володимиром Говором Бондаренком, які працювали у Мінському театрі пару окупацій. І навіть за совєтським часом гэтых людей поважали. І тим не менш, сьогодні вельми часто ад офіційних істориків ці ідеологів можна почути пагардливе ставлення до тих людей. Дык як до гэтых людей Олег ставиться сьогодні? Ким їх лічить? Колаборантами, зрадниками, патріотами?
Калі ми кажемо про інтелігенцію, то з білоруського пункту гледження ніякі вони не колаборанти. Колаборанти – це той, хто супрацовнічає з окупаційним режимом на шкоду своїй державі і народу. Білоруси своєї держави не мали, а наоборот імкнулися у несприяльних умовах створити предпосилки для її одновлення, для одновлення незалежності, обвішеної в 18-му році, або виховувати національну самосвідомість. Ну а той, що випиралися на немцев у першій половині 40-х годів, так СССР і Німеччина у 39-41-х годах так само були союзниками.
Так ці можна казати, що вони принесли нікую користь Білорусі?
З одного боку так. Користь принесли, тому що білоруський національний рух обудився, і повоєнна еміграція, яка створила білоруське заміжжя, була вихована на фундаменті німецької окупації. А з іншого боку, коли прийшла совєтська влада, то білоруський національний рух почав обвинувачуватися у супрацовництві з фашистами. До їх було резко відмовне ставлення біл чорно-білий стяг, який, наприклад, у 90-ті роки основний аргумент був супроти того, що він використовувався під час німецької окупації.
А чи змянілася б хода подію, коли б уся білоруська національна еліта пішла у супротив немцям? Що було б, коли б яны не супрацовнічали з окупаційними владами?
Сколько б ми не казали про національну еліту, все ж таки сили її були невеликі. І все вирішали два основні гульці на гэтым полі – немці і Совєтський Союз. Я думаю, нічого особливо не змінилось. Тільки щоб вони захвалили свої життя, не виїхали на еміграцію і були б обласкані владою нової совєтської.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав удзел гісторик Олег Гардієнка. 8 травня слухайте про те, як Велика Айчинная війна переросла у війну громадянську. У передачі возьме удзел гісторик Ірина Кашталян.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруску. Настройтеся на свободу.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлені, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.